Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Danas je utorak, 14. decembar, a sa vama do 16 sati Sara Arsenović. Ime našeg Nobelovca Ive Andrića pomenućemo više puta u današnjoj emisiji. A zašto? Zato što je u Arhivu Srbije, koji danas obeležava svoj dan, otvorena izložba Ivo Andrić povodom 60 godina od dobijanja Nobelove nagrade. Pored toga, sinoć je u rekonstruisanom spomen muzeju našeg čuvenog pisca otvorena nova stalna postavka, te nas u krugovima očekuju detalji sa ova dva događaja. U Novom Sadu danas uzbudljivo, ostalo je još 30 dana do svečanog otvaranja Evropske prestonice kulture, te danas u prostorijama Fondacije Novi Sad Evropska prestonica kulture bilo reči o programu koji nas sve očekuje. Govorimo i o dve zanimljive knjige u kulturnim krugovima. Jedna se zove Idi za sobom Borisa Subašića, a druga Djevđir, to je zapravo i pseudonim našeg današnjeg gosta Nenada Stankovića. Njega očekujemo danas u studiju 2. Ovu knjigu je objavilo Sumatra izdavaštvo, a Stanković se na društvenim mrežama dugo potpisivao upravo tako Djevđir. Saznaćemo više o njegovim autentičnim prozno-poetskim zapisima koje nastaju negde, čini mi se, na granici fikcije i realnosti. Eto, i uz nadu da vas je sadržaj današnje emisije zainteresovao, još jednom vam želimo dobrodošlicu. Muziku bira Jelena Živković.
Dok jutro ledi kosti, u masi lakše je, trpim tuđi miris, budan postajem. Kad bes se ipak skupi, brzo setim se, pristao sam odavno, jer tako lakše je. Samo liznem ranu i nastavim svoj dan. Volim muku soli, sretan jer nisam sam. Sam.
Danas je svečano obeležen Dan arhiva Srbije i tom prilikom uručene su godišnje nagrade ove institucije, ali je i otvorena izložba u dvorištu arhiva pod nazivom Ivo Andrić povodom 60 godina od dobijanja Nobelove nagrade. Na ovoj svečanosti je bila i naša Jovana Milovančević.
Ideja o osnivanju ustanove koja bi prikupljala i čuvala dokumenta koje su nastala radom državnih organa, institucija i pojedinaca, prvi put se javlja na sastancima Društva srpske slovesnosti 1846. godine, a pola veka kasnije, baš na današnji dan, 14. decembra 1898. godine, osnovan je Državni arhiv Srbije. Prvi upravnik državnog arhiva bio je dr. Mihajlo Gavrilović, koji je radio na organizovanju institucije po uzoru na savremene evropske arhive. Arhivi i arhivska građa su pretpostavka postojanja naučne historiografije, a naučna historiografija je pretpostavka za racionalnu istorijsku svest koja je deo društvene svesti, kaže direktor Istorijskog arhiva Srbije dr. Miroslav Perišić.
Ako sve te činioce, odnosno delovanje tih činioca gledamo u povratnom njihovom dejstvu, mi dolazimo do svesti o značaju dokumenta. I to je ono o čemu istoričari i ljudi koji radi u arhivima uporno ponavljaju. Dokument nije istorija, ali bez dokumenata nema istorije. I arhivi su jednostavno ustanove u koje se zalazi po znanje, odnosno po saznanje. Tako da ozbiljne države i one druge se i razlikuju po tome koliko su arhivi uređeni i koliko su države osetljive prema tim ustanovama. Uglavnom u velikim državama, a svaka država je ljubomorna na one pisane tragove i dokumenta koje čuva, se o problemima kada postoji u arhivu ne raspravlja, oni se odmah rešavaju.
Na Dan arhiva Srbije danas su svečano dodeljene i nagrade ove institucije. Godišnja nagrada Đurđa Jelenića, akademiku Slavenku Terziću za knjigu Na kapijama Konstantinopolja, Rusija i balkansko pitanje u 19. veku, te Zlatna arhiva Fondacije Aleksandra Arnautovića, Saši Iliću, arhivskom savjetniku Arhiva Narodne banke i Istorijskom arhivu u Pirotu. Ovo priznanje dosta obavezuje i znači, ističe direktor tamošnjeg arhiva Davor Lazarević.
Nagrada izuzetno prija, s obzirom da dolazimo iz provincije, iz malog arhiva koji ima svega petoro stalno zapošljenih i još petoro po različitim ugovorima, tako da je ovo za nas veliko priznanje, jedna spoljna afirmacija za sve ono što inače radimo poslednjih godina, naročito na polju izdavaštva, na polju digitalizacije arhivske građe. I ono čime se eto mi možemo reći ponosimo jeste da čuvamo građu koja datira od sredine 19. veka pa na ovamo. Najstariji dokument je Hilandarsko pismo iz 1842. godine i do Drugog svetskog rata građa je negde fragmentarno sačuvana.
Izložba na otvorenom, naslovljena Ivo Andrić, povodom 60 godina od dobijanja Nobelove nagrade, svečano je otvorena danas. Na ovoj postavci, kroz fotografije, novinske članke, izjave našeg Nobelovca i arhivsku građu, prikazan je jedan od najsvetlijih momenata srpske kulture, kaže jedan od autora postavke, Aleksandar Marković.
Izjave Ive Andrića i njegova konferencija u Savezu književnika Jugoslavije izvodi iz dnevnih listova tadašnjih o tom događaju, pa preko njegovog puta i boravka u Švedskoj, gde su dati također izvodi iz novina, fotografije, izjave i citati, a također i sam boravak, program njegovog boravka u Švedskoj od 5. do 15. decembra 1961. godine i naravno sama ceremonija dodele, odnosno svečanog uručenja Nobelove nagrade od strane švedskog kralja Gustava VI. I govor Ive Andrića posle toga na banketu. I posljednji segment izložbe čini svečani skup u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u čast Ive Andrića i dobijanje Nobelove nagrade koji je održan 17. januara 1962. godine.
Pored Aleksandra Markovića, autori izložbe su i dr. Miroslav Perišić i Jelica Reljić. Građa pripada raznim fondovima značajnih institucija naše zemlje, a u nešto većem obimu bit će otvorena i 17. decembra u Andrićgradu u Višegradu. Mm-hmm.
Staro sam voleo neku Svetlanu jedne jeseni. Jao, kad bi znao sa kim sada spava, ne bio i glava, ne bio i glava. Jao, kad bi znao koje sada ljubi, ne bi mu zubi, ne bi mu zubi. Jao, kad bi znao ko to u meni breka i si je još nedozrela.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Pera Zubca iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 25. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
U 15 sati i 15 minuta u emisiji Kulturni krugovi idemo u Novi Sad. Gradonačelnik ovog grada Miloš Vučević prisustvovao je prezentaciji programa povodom preuzimanja titule Evropska prestonica kulture koju će Novi Sad poneti početkom 2022. godine. Više u prilogu saznajemo od našeg kolege iz Radio Novog Sada Petra Kočića.
Novi Sad će zvanično preuzeti zvanje Evropske prestonice kulture 13. januara, a u okviru programskog konteksta pod nazivom Doček. kaže direktor fondacije Novi Sad, Evropska predstavnica kulture, Nemanja Milenković.
To je jedinstvena umjetnička proslava, jedinstvena zaista jer spaja dva računanja vremena, dva kalendara, dve umjetnosti, vizualnu izvođačku i neke stvari, pored toga što će se vidjeti prvi put, čini mi se da dugo, dugo, ajde da budem optimista, da ne kažem da se neće više vidjeti, ali nešto što se priprema poput svečanog otvaranja ispred na bulevaru Mihajla Pupina, teško da će se moći ponoviti. Zaista je to jedan ogroman poduhvat, pogotovo u ovakvim uslovima, i ja kažem više ni poduhvat, nego postaje pravo malo čudo u COVID-u.
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević ističe da sve aktivnosti u okviru ovog projekta imaju cilj drugoročni razvoj kulture u Srpskoj Atini.
Ovo će biti priča koja će trajati posle 22. nama, 22. nije kraj, nama je 22. raskrsnica, kada ćemo se dalje kretati. Nećemo 31. decembra 22. isključiti motore, nećemo popiti oprošteni koktel, odnosno organizovati, nego ćemo utrbati stazu kada će se Novi Sad dalje razvijati. Kultura je jedan zajednički imenitelj celokupnog razvoja grada Novog Sada, od nastanka pa do današnjeg dana.
Tokom naredne godine bit će realizovano oko 3000 kulturnih događaja i programskih sadržaja u kojima će, pored domaćih, učestvovati i 1500 umetnika i drugih stvaralaca iz inostranstva.
Remember when you'd say, just for the fuck of it, any joy you would bring, and in the look of it was as sweet as a sound. Your head tilt back, your funny mouth to the clouds. I couldn't hope to know that song and know its words. Wouldn't claim to feel the same we felt the first time it was heard. I couldn't name that feeling carried in that voice. Was it that or just the act of making noise that brought you joy? You don't have to sing it right. Who could call you wrong? Put your emptiness to melody, your awful heart to song. You don't have to sing it nice, but honey, sing it strong. At best, you'll find a little remedy. At worst, the world will sing along. So honey, sing, 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 sing. Remember when you'd sing before we moved to it and we'd scuff up our shoes. Honey, the groove of it was whatever you choose. I wanna be your lover or the fisherman's blues. You didn't always sing it right, but who could call you wrong? You put your emptiness to melody, your awful heart to song. You don't have to sing it nice, but honey, sing it strong. At best, you'll find a little remedy. At worst, the world will sing along. So honey, sing. 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 Who could ask to be unbroken or be brave again? Or honey, hope even on this side of the grave again? And who could ask it to be sound or to feel saved again? But stick around until you hear that music play again. And honey, say, say. Just for the love of it, any joy it would bring.
Poštovani slušalci, kao što znate, mnogim programima, izložbama, događajima je obeleženo 60 godina od kako je Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu. E pa, na toj liniji govorimo o još jednom događaju, a to je rekonstruisani spomen muzej našeg čuvenog pisca na Andrićevom vencu je otvoren sinoć. Tom prilikom je otvorena i nova stalna postavka muzeja. Detalje o ovom događaju saznajemo od Aleksandra Drobca.
Spomen muzej Ive Andrića nalazi se u stanu na Andrićevom vencu u kom je živeo naš Nobelovac. Na otvaranju izložbe u ovom prostoru uručene su zahvalnice predstavnicima grada Beograda, kao i ministarki kulture i informisanja Maji Gojković, koja je tom prilikom podsjetila na Andrićev književni i diplomatski značaj, te istakla važnost ponovnog otvaranja spomen muzeja.
Ispunjen uspomenama na njega, ovaj spomen muzej dragocen je za sve ljubitelje i poznavaoce njegovog opusa, ali i sve one koji žele da se bliže upoznaju sa njom. Kroz brojne fotografije, originalne rukopise, umetničke i lične predmete, knjige, časopise, odlikovanja, moguće jasnije sagledati bogatstvo njegovog dela i snagu poruka koji su i danas više nego aktualni. Ministarstvo kulture i informisanja prepoznalo je značaj ovog mesta i podržalo projekat izrade nove stalne postavke i stvaranja uslova za adekvatno čuvanje i izlaganje bogatog nasleđa.
Među okupljenima u spomen muzeju Ive Andrića bile su i brojne diplomate, između ostalog i belgijski ambasador Kun Adam, koji je naglasio da most iz romana na Drini Ćuprija ne povezuje samo dve obale, već spaja vekove istorije.
Speaking Serbian is not my greatest quality, but as a tribute to this great author, I will give it a try. Komisija za dodelu Nobelove nagrade je u njegovom radu veličala, citiram, epsku silu u literalnom izrazavanju kojom upežno opusuje teme iz istorije svoje zemlje i sudbine ljudi svoga područja. Čitajući njegova dela, shvatite koliko je njegov književni pristup blizak diplomatskoj praksi.
Naliv pero Ive Andrića iz lične kolekcije koje se čuva u njegovom spomen muzeju bit će trajno poklonjeno Muzeju Nobelove nagrade u Stokholmu, ističe direktorka Muzeja grada Beograda Jelena Medaković.
Praksa je da svaka zemlja koja ima svog Nobelovca nešto od ličnih predmeta veoma malih dimenzija pokloni Muzeju Nobelove nagrade u Stokholmu. Mi smo, nažalost, u nekom malom zakašnjenju od 60 godina, ali ćemo ove godine pokloniti jedno naliv pero firme Parker koje će, eto, na neki način podsjećati na našeg Nobelovca. Ono je jedno od naliv pera iz kolekcije, mi imamo, da kažem, i nešto luksuznija koja naravno ovde ostaju, a to je jedno od onih pera kojima je on zaista pisao svoje radove, svoja dela, svoje tekstove i značajno jer je zaista vrlo, vrlo lično. To je korišćen predmet s kojim je možda nastalo neko od onih čuvenih dela.
Spomen muzej Ive Andrića već 45 godina čuva za ostavštinu našeg Nobelovca, a ispunjen je dragocenim fotografijama, originalnim rukopisima, umetničkim i ličnim predmetima, knjigama i odlikovanjima, što do danas ostaje važan deo našeg kulturnog nasleđa.
Cuando me quieras, no estaré sola, todas las penas tendrán su fin. Cuando me quieras más perfumada serán las flores de mi jardín. Será una noche de blanca luna, cuando en mi pecho nazca el amor. Por el misterio de algún boscaje, junto al hechizo de un lirio en flor. Por el sendero de arenas finas, tu leve paso presentiré. Y enamorado, tierno llamando,
primera te besaré. Junto a tus labios pondré mis labios, Cupido alado sonreirá. Y Dios entonces desde lo alto sus bendiciones nos enviará. Cuando me quieras, no estaré sola, todas las penas tendrán su fin. Cuando me quieras, más perfumadas serán las flores de mi jardín. Será una noche de blanca luna, cuando en mi pecho nazca el amor.
Enamorado, tierno y amante, por vez primera te besaré.
Junto a tus labios, pondré mis labios, Cupido al lado sonreirá. Y Dios entonces, desde lo alto, sus bendiciones nos enviará.
Eko. Kad znaš šta želiš, ne postoje granice. Uz MTS novogodišnju top ponudu. To što želiš, to i dobijaš. Tri puta više interneta, popust na tarifu i telefoni na rate po još nižoj ceni. Odaberi Realme, Xiaomi, Huawei, Samsung, TCL ili Honor i poželi ono što drugi ne mogu. Bez granica i u novoj godini. MTS, tvoj svet.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
BGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Petnaest je časova 28 minuta, slušate dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, emisiju Kulturni krugovi, a u knjižari Gjeca Kon danas je predstavljena nova knjiga Borisa Subašića pod nazivom Idi za sobom, koju je objavio Službeni glasnik. Pa kuda je sve Subašić putovao i šta donosi čitaocima u novoj knjizi, saznajemo od Ranka Stojilovića.
Borisa Subašića poznajemo kao novinara i publicistu još od ranih 90-ih godina prošlog veka, kada je počeo profesionalno da se bavi novinarstvom, a kao uzore uvijek je navodio prvog istorijskog reportera Herodota, kao i reportere magazina Life, koji su se jednako vešto koristili i perom i kamerom. Od njih je usvojio slogan Idi i vidi, kao svoj životni princip koji podrazumeva putovanja i terenska istraživanja. Radio je i učio od generacije vrhunskih srpskih novinara u više uglednih redakcija. Kao novinar i fotoreporter izveštavao je iz kriznih područja, a s vremenom se specijalizovao za putopisne reportaže, istraživanje srpske baštine, arheologiju i popularnu istoriju. Pešači i planinari po svetu u potrazi za zaboravljenim putevima i za svedočanstvima civilizacija. Popeo se recimo tako na većinu srpskih planina i najviše vrhove Balkana. Među njima su Olimp i Atos u Grčkoj, Vihren i Musala u Bugarskoj. Lutao je po Kapadokiji i po pustinjama i planinama Izraela i popeo se i na opasni vrh Hasan Dag u Turskoj. Dva puta je bio prvonagrađen Zlatnom Nikom na prestižnoj međunarodnoj smotri Interfer u kategoriji novinske reportaže. Objavio je i veoma zapaženi putopis Putnik po Svetoj Gori, svako svoj Atos nosi u sebi. A u čemu je snaga i vrednost vrednost ovakvog putopisa i zašto naslov ide za sobom? Boris Subašić.
Javila se ideja o univerzalnoj zakonitosti koja vlada celim svetom. Za tom univerzalnom zakonitošću traga i danas teorijska fizika. Znači, ništa nije novo u proteklih 4000 godina smišljeno. A sve je krenulo, metaforički rečeno i književno, rečenicom leh leha, što u prevodu znači idi za sobom, idi spoznaj za sebe. Tu rečenicu mi nalazimo i nad proročištem u Delfiju. Ideja o putovanju i fizičkom putovanju, koje je istovremeno duhovno putovanje na kome čovjek spoznaje samog sebe, se nalazi i kod Getea i uopšte u celoj pokloničkoj literaturi svih velikih monoteističkih religija sveta. Čovjek da bi napredovao i duhovno, a možemo reći civilizacijski, mora da prođe kroz neka iskušenja putovanja. Jer spoznajom drugih i spoznajom svojih snaga na nekim teškim putevima, postajemo bolji i spoznajemo svet na pravi način. U knjigu su podstakla moja lična putovanja i doživlja i onda sam otkrio da smo mi kao narod bili veoma mobilni, veoma pokretljivi, da smo bili veliki putnici i da smo u stvari mnogo beležili što mi danas pojma nemamo. O čemu mi danas saznajemo tek ako se potrudimo pa iz fusnota nekih, iz arhiva vadimo zaboravljene knjige, zaboravljene spise, a naročito je važno šta su drugi govorili o nama.
Ova knjiga je opis dela Subašićevih putničkih doživljaja, upotpunjenih, kako skromno kaže, mnogo većim znanjima drugih ljudi koje je koristio za tumačenje i navigaciju, lutajući po stazama najveće ideje čovečanstva. O knjizi Borisa Subašića govorio je istoričar umetnosti, akademik i redovni profesor Filozofskog fakulteta Miodrag Marković.
Jedan izuzetno složen spis za čiju izradu autor očigledno utrošio ogromno vreme proučavajući silnu literaturu, odgovarajuću građu o putovanjima u svetu zemlju od najranijih vremena danas, biblijske priče od pravca Avrama do hrišćanske istorije, delo koje je u stanju da vam otkrije nešto novo što vam je promaklo u literaturi. Sama ta energija i trud koji je uložena u ovu knjigu zaslužuje pažnju i zaslužuje pažnju čitalaca ne samo iz te najšire publike koja voli putopise, lepu literaturu, nego i iz stručnih krugova.
Među ovim pričama sabrani su recimo susreti sa kamenom pomazanja u crkvi Svetog Vaznesenja, gde je položeno telo Hrista, zatim odlazak u Vitlejem, priča o jednoj našoj isposnici iz Prokuplja i njenoj poseti manastiru u Gruziji, u kojem se zanimljivo kasnije zamonašila, priče o trgovini, o praktičnim stvarima za odlazak na hodočašće, o noćima sa beduinima, o planinarenju, boravku na reci Jordan, o dvostrukom autorovom traganju, po samoj svetoj zemlji, po literaturi, ali i po sopstvenom putu vere, govori istoričar Nemanja Dević.
Boris Subašić traži srpske tragove u svetoj zemlji, dakle od vremena Nemanjića, od vremena Svetog Save, ali s druge strane on nam pokazuje kako su iz svete zemlje, kako je određeno seme posejano na našoj teritoriji, kako je klijalo i izraslo. I kako nam pokazuje tragove Srba u svetoj zemlji, pokazuje nam i tragove svete zemlje u Srbiji i među Srbima.
Knjiga Idi za sobom Borisa Subašića objavljena je u biblioteci Sabornik Službenog glasnika.
Thank you.
15:37, Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi, i kao što sam na samom početku pomenula, naš današnji gost u ovoj emisiji je Nenad Stanković, poznatiji na društvenim mrežama, a čini mi se da se to sada nekako i prelilo van društvenih mreža kao Đevđir. Nenade, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas naš.
Hajde da prvo kažemo našim slušalcima koji možda nisu na Facebooku, koji nisu bili u prilici da vas sretnu u tom virtualnom prostoru, šta je Đevđir? Kako je Đevđir uopšte nastao?
Pa, Đevđir je posuda za ceđenje, tako. Ali je nastao kao eto jedna vrsta Facebook književnosti, da kažemo, koja je nastala iz toga prvo od pisanja na Vukajli, ovom sajtu koji je postao jedno vrijeme, postoji i dalje, ali se retko posjećuje.
Da, nije toliko popularan više, čini
da.
Mi se, da.
I onda ja sam tamo krenuo prvo da pišem, tako, to su neke definicije, to je tako nešto onako duhovito, nekim običnim stvarima, i onda kad je eto ta Vukajlija prestala da radi, onda sam eto s jednom koleginicom i s tim nekim još ljudima koji su pisali, hteli da napravimo stranicu da bismo mogli da pišemo, eto. Prvo, prvenstvo neki duhoviti sadržaj, neku možda kritiku društva, filmova, knjiga, tako neke stvari. I to je nastalo tako 2017. godine i ja tad nisam imao neku ideju posebnu šta će od toga da bude. I ono što sam mi pitala, sam taj naziv Đevđir je skroz bio tako, da kažem, dadaistički, kao neka stara reč koja je onako, ima to dva Đ i onako zvuči nekako skroz bombastično, da kažemo. I eto, tako je palo napet bez neke sad konotacije, neke druge. Međutim, kako je vrijeme odmicalo, onda sam vidio da je taj Đevđir u stvari ispalo dobar simbol, tako eto, kao nekog ceđenja ne samo reči, sveta. U knjizi sam stavio taj stih iz pesme na početku kao moto, da se svet propran u Đevđiru cedi. I onda eto tako to ispalo da se vremenom nije bilo samo tih, da kažemo, nekih duhovitih stvari, ne samo neke satire, nego sam krenuo da pišem tako neke crtice iz života, eto tako da kažemo, iz sećanja. Dosta mi neko ne zameraju, ali prozivaju mi da suviše idem na tu nostalgiju za 90-im. Eto, to je sad možda, ljudi su obično nostalgični za Jugoslavijom i za 80-im godinama, 70-im. E, ovo je sad, eto, meni taj period
je zanimljiv. A odakle ide ta nostalgija za 90-im?
Pa, verovatno što sam tad bio mali, pa mi je sad sve to tad bilo neko zanimljivo, verovatno, kao i svima. I onda te neke sve stvari koje vadim iz sećanja iz tog perioda su mi eto bile vredne, bar meni se čini da mogu da se nešto napišu, neka crtica eto njima, ne znam kako da nazovem, tekst, pesma, kako god, poetska proza, kako god da se to nazove, da. Sve jedno.
Da. Ja vas godinama pratim na Facebooku i nekako veoma mi je čudno što sada konačno vidim i kako izgledate i što ste sa mnom u studiju. Hajde nam malo kažite i o sebi, o svojoj ličnosti. Ko je Nenad Stanković? Zapravo, šta radite vi? Čime se bavite, sem što pišete te prozno-poetske crtice na Facebooku?
Uglavnom se bavim time. Šalim se. Pa ja sam, eto, završio sam srpski jezik i književnost u Kragujevcu na filmu i profesor sam, eto, srpskog jezika, dakle, i tako radim neki put po školama, po nekim zamenama i kako već sve to ide, kakva je sudbina svih nas srbista. Ali, evo, ovo je ispalo, nisam planirao tako da ispadne, ali vremenom je to postalo kao neka već obaveza, da moram da napišem svaki bar dan ili svaki drugi dan neki tekst o tome, ovako. Već stvarno neka navika da se to piše. Inače sam iz Kragujevca, da nisam rekao. I eto, tako, sasvim sam onako. Volim taj, ne samo grad, to sam i u knjizi namerno birao, to bavljenje malo periferijom. Ti zapisi sa margine pomalo. To mi je palo na pamet, eto, možda ne crno-talasno kao su bili filmovi, ali možda sivo-talasno, tako. Ja volim te nijanse, možda prelaze. Opisivanje tog nekog sveta koji živi nekim normalnim životom, a onako, kao recimo, sad ne upoređujem se, kao kod Čehova, dakle, te neke suptilne stvari koje postoje u svakoj porodici, u svakom društvu, u svakoj kafani, u svakoj ulici, u svakoj zgradi. To je ono što mi je zanimljivo.
Upravo je to nekako karakteristično, čini mi se, za vaš tekst. To je da vi pišete o tim nekim svakodnevnim stvarima, ali da ih na neki način uneobičite. Pridajete im jedno novo značenje ili više novih značenja i jednu stvar posmatrate iz ugla iz kog možda većina nas je ne bi posmatralo. Ja bih voljela da nam vi nešto i pročitate danas u emisiji. Eto, možemo da se pripremimo za to, da čujemo malo muzike, pa da se onda vratimo.
Nisam ponovo.
Pa naći ćemo nešto na Facebooku.
Knjigu, da, na Facebooku. Evo, možda ovaj posljednji tekst.
Pa može. može poslednji, zašto da ne? Da čujemo muziku pa ćemo nastaviti. Da.
My breathing, it's so nice, it's like a blanket on my life. Let me stay here for forever in this state of classical denial. Cranking Mrs. Dalloway, Moby Dick trip on a whale. He's kinda just like me, we're thirsty for the deep. I'm gonna rock my audible head. Support for Winston Smith in 1984. 'Cause battling Big Brother feels more meaningful than binging zombie hordes. Take me up to Neverland.
Radio Beograd 2.
Nenad Stanković, gost emisije Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Danas, eto, načeli smo tu priču o Đevđiru i u pauzi mi je Nenad otkrio da i ne voli da čita svoje tekstove, ali eto, pošto sam ja to već najavila, to ću učiniti ovoga puta i hvala Nenade na tome. Jedna, eto, kratka crtica da naši slušalci dobiju prosto bolji utisak o tome šta je Đevđir i ko je Đevđir.
Pa evo, pošto je knjigu, eto, nisam ponovno u žurbi, ali evo ima sve to na... Na internetu, evo, ovo je, mislim, pre neki dan sam objavio, pa da kažemo, pesmu, ajde, jednu kratku o, o Suboti, o izlasku grada, eto. Može?
Može, naravno.
Pocepana čarapa u gostima, mlako pivo, prejakon centralno grejanje koje miriše na prašinu, kućnu negu i mebel, toplota bez topline, kišna Subota koja jede samu sebe, komravi sendvič zapo za kredenac. Uskoro o tome ništa se neće znati.
Hvala, hvala Nenade na ovom čitanju. I eto, Sumatra izdavaštvo je objavilo vašu knjigu. Kako je napravljen uopšte izbor iz tog, zaista velika količina sadržaja?
Da, to je stvarno bilo, koliko god, kad god sam pisao, meni to bilo onako lepo i onako išlo lagano, da kažemo, i sve to super. Kada sam trebao da biram tekstove, to je ba, onako bilo je, vrlo, vrlo dugo i trajalo, jer sam ipak hteo da knjiga ima neki koncept, da se tekstovi nastavljaju jedan na drugi, da postoji nešto što ih ipak vezuje u neku veću celinu.
Mm-hmm. I onda, teško je napraviti takvu strukturu.
Da. Pogotovo i rato nisam imao na pameti kad sam pisao te tekstove. I onda sam posle morao naknadno i da ih menjam. Nisu ni isti svi tekstovi. Nešto sam ih menjao, dodavao, brisao i tako dalje. Mm-hmm. I onda se to... Ubacio sam ono što je, da kažemo, proza. Ono što je više poezija, to sam ostavio to za neku narednu
knjigu. Sledeću knjigu.
Sledeću. I one tekstove koji su, da kažem, neki eseji, recimo, možda o filmovima, o knjigama. Uh-huh. I ono, kada sam pisao i o politici, to sam, naravno, nije u knjizi. Dakle, gledao sam da bude, ono što je, eto, koliko toliko ispunjava neku narativnu strukturu. da kažemo, kratki priču, ili kako sad to zovu, mikropriču, ili kako se to zove.
Mikropriča, da, to je poseban žanr za...
Da, eto, ovo je neka Facebook, ne znam kako nazvam.
Facebook mikropriča.
Facebook mikropriča, da. I onda smo eto tako odebrati tekstove da u neku celinu i mislim da tu stvari ima još prostora da se još nešto doda sad, da se nešto možda još tu, ali vidjet ćemo neku narodnu izdanju, kako god. Za sad je ovako, eto.
Da. Na Facebooku 14.000 ljudi, ako se ne varam, je lajkovalo, kako se to kaže, odnosno prate stranicu Djevđir. Kakve su reakcije ljudi? Pa, jel vam se javljaju ljudi?
Da,
jeste u komunikaciji sa svojom publikom?
Jesam, da, stvarno, to je u stvari, da, nisam sigurno da kažem, to je u stvari jedna najbolja stvar, jer te ljude, kada sam pravio stranicu, kada mi su bili neki moji drugovi koji bi me hvalili da je to dobro, eto, jer me znaju. To su nepoznati ljudi kojima se to svidjelo i vrlo je dobar taj odnos koji postoji, eto, ljudima se to svidi bezinteresno, onako skroz. I ljudi se javljaju, eto, uglavnom ima pohvala sad, ne znam, malo ima kritika, eto, možda kada neki put malo, ako krenem na neku temu koja je ovako vezana za politiku, za društvo, sad tu se neko, naravno, ne slaže sa stavovima, ali su ljudi, uglavnom, da kažem, pristojni i sve, eto, tako nekako u nekim lepim odnosima, eto, ovako.
Pa dobro, da, to znači da je to dobra zajednica, mada i ti Facebook komentari i Facebook svađanja, to isto može da bude dosta indikativno kada je reč o samim temama o kojima pišete.
Pa da, to je malo i nervira, zato što ljudi vole kad se piše o politici i kad se nešto hejtuje. E sad, ja sam imao neke tekstove koji tako malo, nikad nisam htio da hejtujem nekog lično, ali neki, recimo, možda neki film koji nije dobar ili tako nešto, i sad ljudi vole kad, eto, to je sad jedna posebna forma koja je postala, mada je postala od uvek hate, ovako kao jedna forma koja može da bude vrlo plodna.
Ali to zapravo nije mržnja.
Da, nije mržnja.
To je vrlo
mržnja,
važna razlika, nije hate yes. Isto što je mržnja.
Ja sam te pričao sa drugom o tome da svaki hate mora da ima u sebi malo ljubavi za to što se hejtuje. Da ne može da hate da bude, da kažem, prost. Dakle, mora da ima neku vrcavost, da kažem. Eto, to je glavna osobina hate, da bude vrcav, da ne bude onako skroz napadački, nego da bude tako malo onako podsmešljiv, satiričan i tako. Eto.
Da. Promocija knjige sutra u Studentskom kulturnom centru u 19 sati. Kako je sad to zamišljeno? S kim ćete razgovarati?
Da, pa moderator programa je Vesna Kapur. Ona će voditi program. I tu će biti još Nađa Parandilović. Ona je urednica u književnom u Darmi.
Darma Buksa, izdavačka kuća, da.
U Darmi. I Nikola Marinković, on je književni kritičar i ja mislim da piše kolumne za Pečat, ako se ne varam.
Čini mi se, da.
Da, eto. Tako da biće, dakle, nas četvoro, to je u 7 sati u SKC-u, pa eto.
Da, i to je poziv našim slušalcima. Prva promocija je održana u Kragujevcu i eto, možda i za kraj ovog razgovora da nam kažete kako je to proteklo, taj direktan susret sa čitaocima, i to vas pitam i zato što pretpostavljam da do tada, osim ovoga što ste kazali prijatelja i ostali koji vas prate, niste imali taj, to je to što društvene mreže nose nekako, to da nikad ne vidimo ko je taj ko komentariše ili ko stavlja srce ili like ili već šta. Kako je sad taj susret? Da li je neko reagovao kao ja kad sam pomislila, jao, Djevđir je sada s nama u studiju?
Da, pa jeste, ali bilo je lepo. Većina, eto, Kragujevcu ljudi su i znali ko je to otprilike, da li on, da li nije, da li ovaj, da li onaj. I eto, stvarno je bilo lepo to. Zahvaljujem se Narodnoj biblioteci u Kragujevcu. Lepo je bilo organizovano, lepo je proteklo, baš smo onako, bio lep, prijatan razgovor, eto, tako. I zadovoljan sam bio i nadam se će sutra da bude, eto, isto tako lepo.
Da, mi pozivamo svakako naše slušalce da dođu sutra u Studentski kulturni centar i možda samo za sam kraj razgovora, s obzirom na to da čini mi se da širi krug ljudi dugo nije znao ko je Djevđir. Je li vam to bila namera? Je li bila namera da se nekako ne zna to ili...
Nisam, ne. Stvarno nisam imao nikakve... Moglo da bude, mogu sam i da knjigu objavim anonimno ili ne, ali sam ipak sam mislio da treba sve to sa interneta malo da se prebaci na papir i jednostavno treba potpisati imenom i prezimenom, ali mislim da to na kraju krajeva nije ni bitno. Ja sam čak mislio da otvorim i stranicu da bi ljudi, da se zove Djevđir, da pišu svi, a to bilo ko i anonimno i bilo kako. Mislim da to sad, ko je pisac, za to manje bitno, da je bitnije njegovo delo.
Eto. Da. S obzirom na raspon tema o kojima pišete, ja sam sigurna da nas očekuju još mnoge vaše knjige u budućnosti.
Nadajmo se, vidjet ćemo i trebalo bi. Eto.
Da. Hvala najljepše na vremenu koje ste izdvojili za naše slušalce.
Hvala vama i svaki put odazvat ću se poziv.
Hvala najljepše. Sutra, dakle, Đevđir u 19 sati u Studentskom kulturnom centru i da čujemo malo muzike pa se odjavljujemo iz današnje emisije. Tonski snimatelj Nena Đorđević, ton majstor, odnosno tonski realizator Pavle Savić, organizatorka Rada Ćorović, muzička urednica Jelena Živković i Sara Arsenović realizovali su današnju emisiju. Hvala vam na pažnji, poštovani slušalci, i naravno ostanite uz Radio Beograd 2. Znam da te zavlačim, poslim jako spravo.